Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Rukous on parhaimmillaan sydämen puhetta Jumalan kanssa, kuten tämän päivän pyhäpäivän otsikko sanoo. Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Mistä sinä haluaisit puhua Jumalan kanssa? Mikä on se asia, joka saa sinut tänään rukoukseen? Näillä kysymyksillä avautuu tänään Raamattubuffeen tarjoilu. Tarjolla opetusta, keskustelua, hieman musiikkia ja Jumalan sanaa. Raamattubuffeen-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Täällä studiossa on reilu joukko niin keskustelijoita kuin opettajia. Ja keskustelemassa tänään meillä Juhani Koivisto, tervetuloa.
Kiitos.
Anja Kolehmainen.
Kiitos.
Ja opettamassa apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Miten Jukka, kevät, millaisia kevät liikehdintää on sun elämässä ollut?
No kevät on ollut ihan mukava ja erityisesti on nauttinut tästä kevään heräämisestä, kun tulee vihreätä luontoon ja kukat kukkii, niin siitä olen nauttinut, koska taas Japanissa ollessani tämmöistä kevättä ei saanut kokea. Ja toinen semmoinen asia, mikä on tänä keväänä erityisesti on ilonnut, on se, että on saanut olla lasten ja lastenlasten kanssa. Kun Japanissa asuttiin ja lapset ja lapsenlapset tulivat Suomessa, niin heitä tapasi vain kesälomilla käydessämme. Ja nyt on erityisesti nauttinut tästä ukkina olemisesta.
Siinä on varmaan lähetystyöntekijän arjessa, niin kuin sinä olit lähetystyössä Japanissa, että tämä etäisyys tulee joskus liiankin suureksi.
Joo, kyllä se on aikanaan silloin, kun itse lasten kanssa, pienten lasten kanssa oli Japanissa, niin silloin taas omien vanhempien kanssa, kun oli erossa ja muiden sisarusten kanssa, niin kyllä se välillä kipeätä tekee. Mutta sitten kun oltiin vanhoina lähetteinä siellä ja sitten on omat lapset ja perhe täällä kotimaassa, niin se on yksi niistä kurjimmista asioista. Ikävä valtaa vielä aika suuresti.
Monesta joutuu luopumaan, kun lähtee maitten ääriin.
Joutuu luopumaan monesta, mutta toisaalta paljon saa tilalle.
Niin minulla on sellainen käsitys, että niin sanotut veteraanilähetit, jotka sinuakin työelämässä toki olet, voi sanoa, niin kumminkin sitten, kun ajattelee sitä aikaa siellä lähetyskentällä, vaikka siellä on niin näitä kipuja takana, niin silti siinä on jotakin, suorastaan voisi sanoa, että moni kaipaa takaisin.
Kyllä sitä kaipaa ja toisaalta ne kivut ja tällaisetkin, se on eräällä tavalla rikkautta siinä, että elämä on rikasta. Kipuineen ja iloineen ja kaikkinen muina, että hyvällä mielin ajatellaan ja tavallaan kaipuu on siihen työhön edelleen.
Näissä kivuissahan on kyllä se näkökulma, että jos niin kuin on kotimaassakin, niin niitä kipuja on yleensä ihmiselämässä tarjolla.
Joo. Voihan niitä kipuja olla myöskin täällä kotimaassa ja ei voi verrata sitä, että kumpi on se pahempi ja kumpi on parempi. Että
niin.
Et siinä mielessä, että ne kuuluu ihmiselämään ja ne tuo sitä rikkautta myöskin siihen.
Ja herättää tätä sydämen puhetta Jumalan kanssa, joka meillä tänään teemana. Kohta pääset opettamaan tällä kertaa roomalaiskirjeen lukukappaleesta ja nyt luen tuon kappaleen. Kiitos näistä ajatuksista, mitä vaihdettiin. Ja nyt käydään tosiaan Raamatun sanan pariin ja oma Raamattu kannattaa avata roomalaiskirjeen 8. luvusta. Luen sen 24 jakeesta 28 jakeeseen ja tuo sana menee näin. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme, mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee? Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Näin lukee roomalaiskirjeen 8. luvussa 24 jakeesta 28 jakeeseen. Ja tätä tekstiä saamme sulatella hetken aikaa musiikin parissa. Katajainen kansa tulkitsee virttä Jumala on läsnä. Katajainen kansa tulkitsi virttä Jumala on läsnä. Nyt Raamattu Buffet-ohjelmassa pääsemme opetuksen pariin ja meitä on opettamassa apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen. Jukka, nyt on opetuksesi vuoro.
Joo, kiitoksia. 40 vuotta sitten olin armeijassa. Alokas aikana meidän piti koko varustus selässä ryömiä mahdollisimman matalana noin 30 sentin sohjossa. Jo alkumetreillä jääkylmän vesi tunkeutui vaatteiden läpi koko kehoon. Eikä kestänyt kauaakaan, kun kylmyys alkoi kangistaa jäseniä ja uupumus valtasi. Kaikkeni yritin, mutta sitten valitin ryhmänjohtajalle, että minä en jaksa enää yhtään. Vastaukseksi sain karjuntaa ja kuulin takani huudon. Alokas Kallioinen ei valita, vaan ryömii eteenpäin. Helpotusta olisi varmaan tuonut, jos minulle olisi sanottu, ettei ole enää pitkä matka. No, ei auttanut muu kuin hammasta purren ja itkoa pidätellen jatkaa ryömimistä. Vihdoin pääsimme perille ja siitä sitten suoraan kasarmille, jossa saimme ottaa lämpimän suihkun ja laittaa kuivat vaatteet päälle. Sohjossa ryömiessä ei voinut nähdä mitään hyvää tai kivaa tai edes järkevää siinä touhussa. Mutta jäljestäpäin olen muistellut tuota mielenkiintoista ja hyvää kokemusta. Kun elämässämme tulee aikoja, jolloin ahdinko on niin suuri, ettei enää tunnu olevan voimia lainkaan, me saamme aivan vapaasti valittaa Jumalalle, ettemme enää jaksa. Vastaukseksi ei tule karjuntaa. Joskus Jumala lohduttaa ja rohkaisee yllättävälläkin tavalla. Mutta on myös tilanteita, joissa emme lainkaan tiedä, kuinka kauan sitä ahdinkoa vielä kestää. Se on kuitenkin Jumalalla tiedossa. Kun Jeesus oli suuren tuskansa keskellä Getsemaanessa, hänkin kertoi tuskansa isälleen. Jeesus rukoili: Isä, jos sinun tahtosi on, ota tämä malja minulta pois. Me saamme oman tuskamme keskellä rukoilla: Isä, minä en jaksa enää tätä. Jos vain mahdollista, ota tämä tuska minulta pois. Jeesus jatkoi rukoustaan: Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Aina ei ole helppoa sanoa Jumalalle, tapahtukoon sinun tahtosi. Saattaa olla sydämessä pelko, että vaikeudet sen kun jatkuvat. Vaikka tietäisimmekin, että Jumalan tahto on aina parasta, silti oma tahto välillä vaatii toista. Tänään on kirkossamme rukoussunnuntai. Rukous on sydämen avaamista Jeesukselle. Aina kuitenkaan emme tiedä, mitä tulisi rukoilla. On vain avuton ja voimaton tunne. Norjalainen Ole Hallesby kirjoitti kirjassaan rukouksen maailmasta siitä, että avuttomuus on parasta rukousta. Aina todellakaan ei löydy sanoja. On vain huokauksia Jumalan puoleen. Ei ole valmiita vastauksia itsellä, kuinka asioiden tulisi mennä. Tuolloin voimme avuttomina olla Jumalan edessä. Jumala kyllä tietää, mitä tarvitsemme. Välistä ajattelemme, ettei edes uskomme riitä luottamaan Jumalaan. Hallesby kirjoittaa lohduttavasti kirjassaan: Meillä on tarpeeksi uskoa, kun avuttomina käännymme Jeesuksen puoleen. Pieni vauva ei kykene ilmaisemaan tarpeitaan sanoilla, ja kuitenkin vauva pyytää niin hyvin kuin se pystyy. Oikeastaan se ei osaa muuta kuin huutaa, mutta se riittää. Äiti rientää avuksi. Elämässämme tapahtuu sellaisia asioita, jotka eivät ole meille itsellemme mieluisia, tai ne tuntuvat hyvin pahalta. Kuitenkin ne voivat olla Jumalan antamia ja Jumalan tahdon toteutumista kohdallamme. Emme jaksa ymmärtää syitä, ja on vaikea uskoa, että nekin voisivat olla Jumalan tahto kohdallamme. Saattaa olla hyvin ristiriitainen tunne, ja siksikään ei tiedä, mitä pitäisi rukoilla. Tämän päivän tekstissä sanottiin: Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Silloin kun elämässä kaikki tuntuu menevän hyvin, tämä on helppo uskoa todeksi. Mutta kipujen ja tuskien keskellä on niin mahdottoman vaikeaa nähdä, että ne kivut koituisivat minun parhaakseni. Jossain määrin ehkä tietää, että niin on, mutta tunteet sanovat aivan jotain muuta. Eikä uskokaan riitä siihen, että uskoisi kaikella olevan hyvä tarkoitus. Siinäkin tilanteessa saamme vapain sydämin kertoa Jumalalle, miltä meistä tuntuu, ja samalla huutaa tai vain huokaista Jumalan puoleen, että hän auttaisi. Kun Jeesus pesi opetuslastensa jalat, Pietari ei ymmärtänyt sitä. Silloin Jeesus sanoi Pietarille, mitä minä nyt teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sen ymmärrät. Emme mekään aina käsitä, miksi Jeesus toimii kohdallamme niin kuin toimii. Kun Jeesus johdattaa meidät tarkoituksellisesti tietä, jota emme itse haluaisi kulkea, sitä on vaikea ymmärtää Jeesuksen teoksi. Mutta joskus, ehkä vuosien tai vuosikymmentien perästä, saatamme ymmärtää senkin tarkoituksen. Kun Vanhan testamentin Joosef joutui kokemaan sekä veljensä puolelta että Egyptissä ollessaan hirvittäviä asioita, eihän niiden keskellä voinut kuvitellakaan, että kaikki ne koituisivat sekä hänen että koko hänen sukunsa ja kansansa parhaaksi. Jäljestäpäin me voimme kuitenkin nähdä, että todellakin kaikki se koitui parhaaksi. Jumalan suunnitelmat ovat joskus hyvin erikoiset ja niitä on vaikea nähdä hyvinä siinä hetkessä. Me itse katsomme elämämme vain sen hetkisestä näkökulmasta, mutta Jumala katsoo kokonaisuutta ja ennen kaikkea meidän iankaikkisuuttamme. Jumalan tahto on, että me pelastuisimme iankaikkiseen elämään. Ja toisaalta monet vaikeat kokemuksemme ovat osa kasvatustamme omaa tehtäväämme varten tässä maailmassa. Tämän sunnuntain aihe on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Saamme kertoa Jumalalle kaiken, mitä elämässämme on tapahtunut tai on tapahtumassa. Saamme heikkoina ja avuttomina kertoa Jumalalle myös sen, mitä sydämessämme koemme ja ajattelemme. Ja sitten antaa Jumalalle valtuudet hoitaa ja johdattaa. Yksi hyvä esimerkki siitä, miten tulisi rukoilla, on Kaanaan häistä. Kun viini loppui kesken, Jeesuksen äiti Maria meni Jeesuksen luo, ja yksinkertaisesti kertoi vain tosiasian. Heillä ei ole viiniä. Maria ei antanut yhtään neuvoa Jeesukselle, miten tämän tulisi toimia. Maria tiesi ja luotti, että Jeesus osaa hoitaa hommansa. Tästä meillä olisi paljon oppimista. Herkästi annamme Jeesukselle neuvoja, miten tulisi tehdä. Jeesus, kun teet näin ja näin, niin sitten asiat ovat hyvin ja minä olen tyytyväinen. Saamme tietenkin esittää toiveitamme, mutta meidän tulisi oppia luottamaan siten Jeesukseen, että sanomme myös, tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi, eikä minun. Kun meillä menee rikki jokin laite, emmekä osaa sitä itse korjata, viemme sen asiantuntijalle ja kerromme sen, mitä tiedämme viasta, ja jätämme laitteen asiantuntijalle luottaen, että hän osaa hommansa. Näin voimme toimia myös elämämme asiantuntijan Jeesuksen kanssa. Rukouksesta tulee raskasta, jos alamme määräilemään Jumalaa oman tahtomme mukaisesti. Sehän tarkoittaa sitä, että me luovuta asia kaikkivaltian Jumalan hoitoon, vaan pidämme itsepintaisesti asian omissa käsissämme. Saamme levon asiasta vasta silloin, kun olemme luovuttaneet asian Jumalan käsiin. Tämä on usein hyvin vaikea käytännössä. Silloin, kun emme tiedä, mitä tulisi rukoilla, voimme aina turvallisesti rukoilla Isä meidän -rukouksen. Siinä on oikeastaan kaikki, mitä me tarvitsemme. On myös hyvä välillä pysähtyä miettimään tuon Isä meidän -rukouksen sisältöä, eikä vain lausaa sitä ulkomuistista. Tämän päivän teksti kertoo myös sen, että henki itse puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Muutama jäi myöhemmin on sanat, Kristus istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Lisäksi hebrealaiskirjassa sanotaan, Jeesus elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. On rohkaisevaa ja lohduttavaa tietää, että Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Itse olen omalla kohdalleni huomannut, että joskus heitän rukouksessa haasteita Jumalalle, vaikka tosiasiassa tulisi itse toimia. Eihän kukaan, jonka kädet ovat likaantuneet, rukoile Jeesusta pesemään käsiä, vaan menee ja pesee ne itse. Usein tulee väsyneenä rukoiltua, että Jumala virvoittaisi, vaikka oikea keino olisi lähteä ulkoilemaan. Eli Jumala haluaisikin vastata ylös, ulos ja lenkille. Silloin tällöin tulee rukoiltua jonkun ihmisen puolesta, että Jumala lähettäisi jonkun kertomaan hänelle Jeesuksesta. Ehkäpä Jumala haluaisikin, että minä itse menisin ja kertoisin. On niin helppo heittää Jumalan vastuulle se, mikä vaatisi itseltä vaivan näköä. Jeesus kehotti meitä rukoilemaan myös seuraavasti. Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseen. Me rukoilemme hengellisten työntekijöiden puolesta, mutta tässä Jeesus kehottaa rukoilemaan myös uusia työntekijöitä. Meidän tulisi varmasti myös rukoilla herätystä. Tiedämme hyvin sen, että valtavat määrät ihmisiä elää ilman uskoa Jeesukseen. Jotta usko voisi syntyä, tulisi olla ihmisiä, jotka julistavat evankeliumia. Työtä on paljon, ja yksi tärkeä työmuoto on rukous. Yksi suurimmista taakoistamme ja vaikeuksistamme on synti, joka vaikuttaa monella tavalla elämäämme. Olemme kaikki syntisiä ihmisiä, eikä kukaan meistä elää synnitöntä elämää. Synnillä on myös seurauksia. Ihmissuhteet saattavat rikkoutua väärinteon seurauksena. Joskus saattaa jopa menettää työpaikan, jos on niin pahasta rikkomuksesta kyse. Ja kyllähän tiedämme, että jotkut ovat menettäneet terveytensäkin väärien valintojensa takia. Niitä seurauksia emme voi laittaa Jumalan syyksi. Mutta ihmeellistä on, että Jumala, kaikki voipana Jumalana, voi käyttää myöskin meidän virheitämme niin, että nekin loppujen lopuksi vaikuttavat meidän parhaaksemme. Tässä suhteessa Jumala ja hänen toimintansa on melkoinen salaisuus ja usein käsittämätöntä. Kaiken takana on se, että Jumala on armollinen ja rakastava Jumala. Kuitenkaan pyhä Jumala ei voi sietää eikä hyväksyä syntiä. Suuressa rakkaudessaan luomansa ihmistä kohtaan Jumala lähetti oman poikansa sovittamaan meidän syntimme. Kuten äsken sanoin, on asioita, joiden kohdalla emme tiedä, mitä tulisi rukoilla. Mutta tämän syntiongelman kohdalla tiedämme hyvin, mitä meidän tulee rukoilla. Anna minun syntini anteeksi. Siihen meidän ei myöskään tarvitse antaa Jeesukselle neuvoja, sillä hän on jo sovittanut syntimme Golgatan ristillä. Siihen rukoukseen ei myöskään tarvitse vuosikausia odottaa vastausta, vaan Jeesus vastaa heti. Sinun syntisi on annettu anteeksi. Ilman Jeesuksen ristin kuolemaa ja ylösnousemusta meillä ei olisi mitään mahdollisuutta iankaikkiseen elämään. Tuon suuren ilosanoman julistajia tarvittaisiin valtavat määrät lisää. Rukoile, miten sinä voisit olla työssä mukana. Mahdollisuuksia on monia.
Kiitos Jukka. Meitä opetti apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen ja Jukka liittyy tänne studiojoukkoon muiden mukaan ja vielä ohjelman loppupuolella Jukka saa suuvuoron. Nyt käymme kuuntelemassa, kun Eero Kettunen esittää tekemänsä kappaleen Masentuneen rukous.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Eero Kettunen esitti tekemänsä kappaleen Masentuneen rukous. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattubuffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Täällä studiossa kanssani on äsken meitä opettanut apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen ja sitten keskustelemassa Anja Kolehmainen ja Juhani Koivisto. Ja nyt käymme keskustelun pariin. Tuossa Jukka opetuksessa toi monia erilaisia lähestymiskulmia rukoukseen ja ne kaikki täydentää rukouksen merkitystä ja mietin tässä kaikkea keskelläni. Jotenkin tuli täysin kielteinen ja nurinkurinen ajatus itselleni rukouksesta mieleen. Ei johtunut tästä opetuksesta, vaan sellainen ajatus, että ajatellaan, että jos ei sitten muuta voida tehdä, niin rukoillaan. Että tämä on täysin väärä, että tässä opetuksessa jotenkin nousi, että rukous on ensimmäinen, mitä tulisi tehdä. Ja sitten siinä on hyvä olla kyllä tällainen tyhjä asenne, että tuoda tiettäväksi, niin kuin Jukka toi tämän Kaanan häitten, että heillä ei ole viiniä, että siinä on tällainen lähtökohta, että ei hirveitä ohjeita tarvitse antaa. Jotenkin tällaisiin myllerryksiin sai itselleni tämä opetus ja teksti. Miten Juhani, sinut?
Niin, tässä Paavalin roomalaiskirjeen kohdassa, joka on tekstinä, niin siinä lähdetään liikkeelle tilanteesta, jossa ihminen on niin kuin avuton ja heikko. Paavalihan sanoo, että henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja, emmekä tiedä, miten meidän tulisi rukoilla. Tästä nousee tämä ajatus rukoilijan heikkoudesta ja avuttomuudesta ja siitä, että rukous usein tulee vaikeina hetkinä esille. Tietysti rukouksia on erilaisia, mutta tässä Paavali lähtee liikkeelle juuri tästä heikkoudesta ja ahdingon suuruudesta, jossa Jukkakin puhui, että kun elämässä tulee aikoja, jolloin ahdinko on suuri, niin silloin käännymme usein Jumalan puoleen.
Hmm. Näin. Miten Anja, millaisia ajatuksia sinut?
No ihan tähän, mitä nyt sanoitte ja mitä Juhani sanoi, niin ei sekään väärin. Joskus tämmöiset, jotka ei ole rukoukselle tuttuja ihmisiä, jotka ei ehkä vielä ole uskossa, löytänyt uskoa Jeesukseen henkilökohtaisesti, niin he joskus sanoo, että no en minä nyt voi ruveta sitten hädän hetkellä huutamaan avuksi Jumalaa, kun en sitä muutenkaan tee. Mutta mä just ajattelen, että Jumala on niin ihmeellinen ja hyvä, että hän antaa ihan luvan. Esimerkiksi psalmissa 50, kun hän sanoo, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon vastata sinulle ja sinun tulee kunnioittaa minua. Eli meillä on ihan lupa hädän päivänä kaikkien meidän huutaa Jumalaa avuksi.
Joo, tämä varmaan aika monella korostuu, että varmaan tällainen tutkimustakin voisi olla, että milloin ihminen rukoilee, oli hän kuinka uskonnollisesti virittäytynytkään, niin hädän päivänä moni tavalla tai toisella rukoilee, mutta että Jumala on ihan syytäkin hädän päivänä lähestyä, että se on aivan sallittua.
Paavalilla on tässä vielä ajatus, että me olemme niin avuttomia, emmekä tiedä mitä pitäisi rukoilla, niin Jumalan pyhä henki rukoilee meidän puolestamme. Tämä meidän puolestamme rukoileminen nousee myöskin tässä esille.
Mitä kaikkea meidän tulisi rukoilla?
No mulla on semmoinen, ainakin itse ajattelen näin, että me saadaan rukoilla melkein ihan mitä tahansa, mitä me sydämestämme toivotaan ja toisten ihmisten puolesta. Saadaan tuoda koko se, mitä meidän sydämellä on ja sitten tosi tärkeää on se, että kaiken tämän jälkeen me sanotaan kuitenkin, että ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin siinä. Tässä Jukan opetuksessa tuli musta todella tämä tärkeä puoli esiin, koska joskus kuulee ikävä kyllä sellaista, että on epäuskoa, jos rukoilee esimerkiksi sairaan puolesta ja sanoo, että Herra, jos sinulle sopii tai jos sinun tahtos on, niin sanotaan, mä oon ainakin kuullut monta kertaa, että sanotaan näin, että se on epäuskoa rukoilla niin. Mutta kuitenkin Jeesus itse Getsemanissa esimerkiksi juuri rukoili, että hänkin hädässään pyysi jotakin ja sanoi, että ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja sen rukouksen kautta, ja että hän uskalsi näin rukoilla, niin hän toi sovituksen meille kaikille, että Jumala tietää, miten vastata.
Niin, tapahtuiko sinun tahtosi, että niin. Se on Jeesuksen antama esimerkki suhtautua asioihin?
Ajattelen, että me voimme rukoilla ihan tavallisten asioiden puolesta, jotka on omassa elämässä tai lähipiirissä. Mutta sitten Raamattu opettaa meitä rukoilemaan toisten puolesta ja ihan kaukaistenkin ihmisten puolesta tuomaan heitä rukouksessa Jumalan eteen. Ja kristillisessä lähetystyössä, jossa evankeliumia viedään uusille seuduille, niin yksi olennainen osa on esirukous, jossa rukoillaan, että ihmisten Jumalan pyhä henki avaisi sydämet uskomaan evankeliumiin. Että evankeliumiin uskominen on aina ihme, jonka vain pyhä henki saa aikaan, ja sitä kristillinen seurakunta rukoilee aina siellä, missä evankeliumia pidetään esillä ja julistetaan.
Tästä mun opetuksesta tarkoituksesta jätin yhden hyvin olennaisen osan rukouksesta, eli tämä kiittäminen. Että sehän unohtuu meiltä hyvin herkästi, mutta tarkoituksella jätin sen pois tämän päivän, että enemmänkin tämä avuttomuus ja heikkous, mikä siinä rukoilijalla on, tuli tässä. Mutta kiitos on myöskin semmoinen alue, mitä meidän tulisi rukoilla tai rukoukseen sisällyttää.
Kyllä.
Joo, kyllä. Mä ajattelen kanssa, että tämä just tämä tämän päivän korostus tässä heikkoudessa, niin kyllä se on lohdutus monelle ja ainakin minulle, että kun monta kertaa ei tosiaan tiedä, miten rukoilla. Ja ne, joille Jumala on antanut esimerkiksi tämmöisen kielellä puhumisen armolahjan, josta Raamattu puhuu, niin usein kokevat, että just esirukouksessa esimerkiksi, että joskus ei tiedä, mitä joku tarvitsee, joku kaukanakin oleva, ja heille tämä on niin kuin semmoinen apu myöskin siinä heikkoudessa. Mutta tärkeintä on tietysti, että Pyhä Henki itse tietää ja Jeesus ja rukoilee meidän puolestamme. Mä olin itse tässä Israelissa pienen tovin viikon matkalla ja yhden ystävän kanssa, jolle tämä matka oli hyvin, hyvin tärkeä. Ja hän oli pyytänyt valtavan monilta ystäviltä esirukousta ja mäkin sain siinä taas kerran muistutuksen, koska mä koin, että se matka oli niin edeltä valmistettu rukouksessa, että siinä saatiin kulkea ihan pienimpiä asioita myöten todellisesti johdatuksen makua oli kaikessa ja iloisia asioita ja varjelusta. Aina nyt ei näin käy, me tiedetään, että joskus on Herralla ihan tarkoituksensakin siinä, mutta sain jotenkin kokea sitä esirukousten voimaa ja apua.
Se on hyvä käydä rukoille valmistettua tietä. Tuossa Jukka toi tällaisen näkökulman, että rukouksesta tulee raskasta, jos me jotenkin haluamme määräillä Jumalaa. Miten rukous, teen tällaisen väitteen, että kun haastetaan ihmisiä rukoilemaan, niin se ensimmäinen reaktio saattaa olla meillä monilla, että siinä on niin kuin jotain raskasta ja työteliästä. Miten se voisi olla jotain muuta kuin raskasta ja työteliästä? Mitä sanot, Juhani?
No, jos asiat on hyvin meille läheisiä ja vaikeita, niin tietysti me toivomme, että ne päättyisivät hyvin. Meillä on niin kuin valmis kuva siitä, miten asioiden tulisi olla, ja kun sitten ei aina niin tapahdu, niin olemme, se on raskasta. Ja kun puhutaan rukouksesta, niin silloin ollaan suurten kysymysten edessä. Joku sairastuu, emme tiedä, tuleeko hän koskaan terveeksi, lähteekö hän tästä ajasta iankaikkisuuteen, kun olemme sairasvuoteen äärellä. Ja sen tähden rukouksessa ollaan aina ikään kuin Jumalan edessä, iankaikkisuuden edessä, tuonpuoleisen edessä ja suurten asioiden edessä. Ja en sanoisi, että se on helppoa perimmäisten kysymysten edessä.
Niin, jotenkin itse olen hahmottanut, että rukous on sellaista, kun me rukoilemme jonkun asian puolesta, niin samalla Herra saattaa tehdä meissäkin työtä. Että tavallaan, että me voimme vaikka yhtyä siihen, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin kuin Jeesus Getsemanessa rukoili ja sanoi, että tapahtukoon sinun tahtosi, tai ei niin kuin minä haluan, että se on työtä meissä.
Joo, se juuri tämä, että tapahtukoon sinun tahtosi, että Isä meidän rukouksen kohdallakin, niin joskus on kokenut, juuri kun on kysymys niin vakavista asioista, että jonkun mahdollista lähdöstä iankaikkisuuteen, niin mä oon ainakin kokenut sen, että jos sen pystyy sanomaan, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin siitä tulee se valtava lepo, ja Jukkahan mainitsi myös tästä, että se antaa sen levon, mutta ainahan joskus se on taistelua myöskin suostua siihen. Ja sitten toinen, mikä mä ajattelen, että voi raskauttaa sitä rukousta, on se, että että me ajatellaan, että sen pitäisi olla jotain muuta kuin sitä sydämen rehellistä puhetta Jumalalle. Me ei ehkä luoteta tarpeeksi Jumalaan, että me uskallettaisiin olla aitoja. Jeesus sanoi, että tulisi rukoilla hengessä ja totuudessa. Niin itse ainakin joskus koen, että onko tämä mun rukous vaan semmoista niin kuin sanahelinää. Ja, mutta sitten tulee mieleen se Hallesbyn kohta, mitä Jukka sitten sanoi, että saa olla avuton ja saa jopa sanoa niitä, jos ei ole sanoja, niin vaikka virren sanoilla tai valmiiden rukousten sanoilla. Ja, tai sanoa vaan, että Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Tämmöisiä lyhyitä rukouksia. Jeesuksen nimi joskus on se rukous, kun ei muuta osaa.
Niin auta Jeesus. Siinä on jo paljon sanottu, että syvä huokaus, oikea osoite. Mitenkä on sitten tässä rukouksessa, että Herra niin mielellään kuulee meidän rukoukset, ja, mutta onko se niin, että me saamme aina Jumalan liikkeelle vai saako Jumala meidän liikkeelle? Miten tämä tasapaino rukouksessa on, että rientääkö Jumala aina apuun, kun me häntä huudamme?
No, mä ainakin ajattelen, että kiitos, että rukoukset monet kuulit sä. Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä. Mm. Eli juuri tämä, että Jumala todella tietää parhaiten. Ja itsekin Jukkakin kertoi esimerkkejä, miten jälkeenpäin joku on niin kuin ymmärtänytkin joskus, miksi ei tai miksi oli vaikeaa silloin. Ja monta kertaa Jumala antaa meidän jälkeenpäin nähdä näin, että voi hyvä ihme, jos hän olisikin vastannut kaikkiin mun rukouksiin, niin sillä lailla, kun minä olisin toivonut, niin missä mä olisinkaan. Et voi olla kiitollinen siitä, että meillä on niin valtavan suuri isä, joka tietää, mikä on parasta meillä.
Tavallaan niin kuin rukous kasvattaa meitä tässä ymmärryksessä, joka tulee todennäköisesti jälkikäteen, että oivallamme.
Rukouksen salaisuuksiin kuuluu kuitenkin tämä, että meitä on kehotettu rukoilemaan ja anomaan Jumalalta, pyytämään häneltä, vaikka toisaalta tiedämme, että hän tuntee kaikki meidän tarpeemme. Tähän sisältyy tietynlainen jännite, salaisuus, jota emme ymmärrä.
Mielenkiintoista. Nyt on Raamattubuffet tarjoilussa se aika, että suljemme keskustelun ja käännymme päivän opettajan Jukka Kallioisen puoleen ja annamme Jukalle vielä tähän selventäviä ajatuksia mahdollisuus jakaa. Jukka, sinulla on viimeinen puheenvuoro.
Joo, kiitos. Tuosta rukouksen raskaudesta, että jos mä esimerkiksi ajatellaan, että teettäisin remontin kotona, mutta mä en luottaisi yhtään siihen remonttimieheen, niin kuinka raskasta se mulle itselleni olisi, kun mun pitäisi koko ajan kytätä, tekeekö se oikein ja tuleeko sitä valmista. Mutta jos mä luotan, niin mä oon vapaa, mä voin lähteä vaikka reissuun siksi aikaa. Ja tässä on kysymys varmaan meidänkin rukoukset, jos me luotamme Jumalaa, että Jumala on rakkaus, Jumala armahtaa, Jumala johdattaa ja kääntää kaikki parhaaksi, niin rukous ei ole ihan niin raskasta. Mutta ehkä tähän rukoussunnuntain loppukommentiksi sopisi kaikista parhaiten Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Kiitos Jukka. Täällä studiossa kanssani ovat siis olleet keskustelemassa Juhani Koivisto ja Anja Kolehmainen ja Jukka Kallioinen. Kiitos teille kaikille. Ja kiitos sinulle radion ääressä. Nyt on se aika, että Raamattubuffet alkaa suuntaamaan kesätauolle. Kesää, heinä ja elokuussa ei sunnuntaisin Raamattubuffeta tule, mutta syyskuussa jatkamme. Mutta tuossa pieni tärkeä merkkipaalu on heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Jyväskylässä. Tänä kesänä nimittäin silloin on kansanlähetyspäivät ja teemalla kasvokkain. 4.–6.7. eli sellainen tärkeä niin sanottu ohjelma meiltä tulee, ja tuota tulee 5.7. myös radioon, tänne Radio Dayhin, radiointia tuolta päiviltä, mutta ennen kaikkea siellä voi tavata monia kasvokkain. Ja kesään muutama hyödyllinen internetosoite tai ennen kaikkea yksi. Sinulla, jolla on älypuhelin tai tällainen tablettimikro tai jotain muuta langatonta verkkoa, jolla voit mökin laiturilta vaikka kuunnella raamattuohjelmia, niin meidän kaikki raamattuohjelmat löytyvät avaimia.net internet-osoitteesta. Tuo voi olla sellainen hyvä paikka, josta löytää kesäänsä pientä sananpaikkaa. Ja olisi mielenkiintoista nähdä, mitä mielikuvituksellisimmissa paikoissa pystyt kuuntelemaan tuolta avaimia.netistä meidän ohjelmia. Joskus olisi kiva nähdä valokuvia erikoisista paikoista. Mutta tällä ajatuksella on aika Raamattubufeen päättää tarjoilunsa tältä erää ja palata sitten syksyllä takaisin. Ole siunattu, oikein siunattua kesää sinulle ja läheisillesi. Syyskuussa jatketaan. Kuulemisiin.